Dobrý večer. Při našem netradičním datu a termínu přednášky online. Protože jsou velmi omezeny díky koronaviru, tak bych se s vámi rád dal takto setkával, pokud to bude možné. A ty informace o tom najdete buď na našich stránkách, anebo vám je budu sdělovat průběžně při těch našich setkáních, ať už při působení duchovním večer v 21 hodin, nebo jinak. Tak, budu odpovídat na to, co jste mi dali jako námět k zamyšlení, k naší filozofii, a vy sami si uděláte vždy vlastní názor a tohle budete vnímat jako předložený názor jednoho z vás. A tak píšete. Sfinga je největší a nejstarší měřič času na naší planetě. Představuje cyklus mezi věkem lva a věkem vodnáře. Co bude představovat věk vodnáře? Nevím, kýbl nebo něco podobného? Počkáme si, co nás bude charakterizovat a co po nás zbyde. Možná budeme mít štěstí, tak ubude toho těla lva a přibude člověka, když to dobře dopadne. Když to dopadne špatně, no tak se ta krásná tvář Sfingy možná zas bude měnit do podoby animální. Ale to všechno záleží na nás, na všech společně. Jaká bude naše cesta vývoje, co budeme podporovat, jak budeme dál jako lidé vyspívat, anebo také ne. Tak většinou se dělají shrnutí až na závěr. Tak si počkejte alespoň těch 12 000 let, uvidíme. Děkuji opravdu. Ano, i já vám všem děkuji opravdu. Takže, prosím nejprve dočíst celý dotaz do konce a pak, až jestli byste mohl odpovídat. Děkuji. To jistě mohu. Záleží na vašem přání. Ve svých přednáškách zmiňujete důležitost toho, k čemu se člověk ladí a s čím toto posiluje, teda co posiluje. Nakolik je ale to, k čemu se člověk ladí, opravdu jen v jeho rukou a na jeho svobodné vůli? A do jaké míry je to určeno jeho povahou a stavem? Je-li člověk v těžké situaci, kdy musí řešit například práci, bydlení, finance, kdy má chmury a ty ho začnou tížit již po probuzení a není-li navíc příliš rozvinutou osobností, pak mi přijde, že není prostě v jeho silách se ladit k něčemu jinému, pozitivnějšímu, než jen potížím a starostem. No vidíte, a v tom já nevidím žádný protimluv. Protože stejně zas a znovu se budete ladit jen k tomu, co vám bude dáno vším tím, co tady bylo zmíněno, ale ještě mnoha dalšími souvislostmi. Tedy řekl bych, že začneme od Adama. To, co jsme, nevzniklo naraz, ale je to dlouhá cesta od jednobuněčného organismu přes všechny stupně života rostlinného až po stupně zvířecího, animálního. A dneska jsme ve stavu, kdy jsme tedy člověkem. Prvním zástupcem lidstva, protože jsme první druh lidský. Před námi už jsou dole jen animalové. Žádný člověčí druh pod námi není. Jsme první lidé, tedy ty sfingy. Hlava krásné ženy, tělo lva. Čili napůl člověk, napůl zvíře. No, a z toho plyne i, že máme všichni ty nejrůznější zkušenosti a určitá nastavení z minulých zrodů, z minulosti, dokonce nejenom z rodů lidských, ale i z rodů zvířecích a tak dále. Pro každého je to naprosto unikátní cesta. Řekl bych, že není a nemůže být dvou stejných, protože když uvážíme kombinatoriku a množství těch neznámých, tak je to opravdu daleko horší než v lotu. A to zmiňuje jen to, co kam my dohlédneme, ale co to, kam nedohlédneme. Víme my vůbec, jak stále lidská kultura, civilizace, jak dlouho tady je člověk? Jen za můj život se ta hranice posunula. Mě učili, že člověk začal v jeskyních, lovil mamuty a vařil si je s koprem. A to, že byl počátek lidstva. No v té době už Indové psali ve svém jaksi starobilém jazyce, sanskrtu, ve staré formě. No ale to vůbec nevadilo těm, kteří toto hodnotili, kteří mě učili, aby to zcela pominuli. Pak přišly nejrůznější změny, tak dneska už se dostáváme na hodnoty 100 tisíců milionů let. Víte vůbec, jak dlouho tady lidská populace může být? No. Takže to zvyšuje to množství těch neznámých. Víte, samozřejmě, že je velmi úlevné si zanedávat. Tedy kdo za to může? Tak nejlépe někdo z naší roviny, ale může to moct někdo i vyšší, anebo dokonce Pán Bůh. A to je úlevné, protože když někoho označíme, tak si trochu ulevíme. Je to tak, nebo ne? No, nevím. A v tomhle tom je vlastně podstata mojí odpovědi. Když budete třeba v hrozném životě, který na vás tlačí, jste nezřízeně stíháni osudem, karmou, nemáte peníze, umírají vám děti, všecko je špatně, kam sahnete, všechno je na nic. Teď se ptejme proč. Protože jste v minulosti dělali tak hrozné věci, že váš osud byl sražen až do této roviny, kterou musíte žít nevědouc proč. Vy tady schytáváte všechny ty nepřízně, které přichází. To jsem zmínil karmickou oblast, ale je ještě druhá taky. Protože my tu nejsme proto, aby jsme byli šťastní. To je jistě příjemné, když jsme šťastní. Ale hlavní smysl života je přece jiný. To by bylo sobectví žít život proto, abych já osobně byl šťastný. A taky osudy mnohých to nakonec ukazují, že to je marné. Většina lidí, kteří chtěli žít pro své osobní štěstí, nakonec se dostala toho, že jejich osobní štěstí někdo jiný z lidí rozboural, ať už nějakou zbraní, válkou, či finanční pohromou, nebo něčím jiným, nebo dalšími a dalšími souvislostmi. Snad chápete. Čili, potíž je v tom, že nás to učí v podstatě přijetí. Učí nás to pokoře. A dokud je v nás zrníčku toho nepokorného postoje, no tak ještě co dělat? No tak hold přicházejí ty jednotlivé rány a ty potíže, které máme. Je to dokonce možno vztáhnout nejenom na jedince, ne na rodinu, ne na celý národ třeba, ale vlastně na celý svět. V některých dobách je to zvlášť výrazné, jako třeba v nyní. Nedivíte, jak celý svět je zasažen nějakými potížemi. Předtím v podstatě nemyslitelnými. A teď najednou vidíme, že už to není jenom, řekněme, otázka klubu těch nejlepších nebo klubu těch nejhorších a tak dále, ale je v tom v podstatě celý svět. A vidíme, jak se stále a stále výrazněji objevují poruchy v našich osudech. Vidíme, jak věci, které by ještě před 10 lety, 20 možná nějak šly, tak najednou je to všechno těžší. A je to neklamná známka toho, že tu se odehrávají nějaké větší souhrnné osudové mechanismy. No a to platí i pro ten váš jeden život. Vy tu vidíte tedy to, co vás jaksi dohání a já tomu naprosto rozumím a nejsem z toho vidět jako nikdo z vás. Na člověka dopadají někdy lepší, někdy horší časy a někdy velmi zásadní. Víte, posoudit míru jaksi toho, řekněme, životního stavu někoho druhého, to sice dělají mnozí, ale jen málo kdy je to pravdivé. Vždycky většinou vidíme tu věc ze svého pohledu, trochu jinak. Tak si možná myslíme, že člověk, který má v kešeni nějakých, já nevím, 50 miliard, že musí být nutně šťastný až na půdu. A potíž je v tom, že většinou není. A pokud to nemá být, tak nebude, i kdyby měl všechno jmění světa. Čili je to i o cílech, o řekněme, naplňování a životního smyslu. A tak zase vidíme na druhé straně lidi, kteří jsou chudí jako kostelní myš, setkám se s ním zvláště v Indii, tam je ta chudoba opravdová, to není jako, ale ona to není chudoba. Ti lidé žijí to, co přijali a jsou ve svém údělu spokojení. Oni, někteří z nich třeba žijí s Bohem, vidíte, tak bydlí na břehu řeky, nemá nic naprosto a nemá žádné jistoty. No a tak se stane, že tam žije už třeba 10-20 let, medituje a ono to pořád v tom jeho systému nějak vychází. Rozhodně břehy řeky Gangy nejsou posety mrtvolami těch, kterým by se to nepodařilo. I to je pro nás určitá zpráva. A my můžeme přijít v životě o všechno. A jedním z životních zkoušek, kterými všichni procházíme, je také se učit do jisté míry, ne úplně, ale do jisté míry se zbavovat strachu. Protože strach je velmi destruktivní, pokud přesáhne jistou mez. Čili musí tu být také jistý optimismus. Pokud ho nemáme, tak samozřejmě voláme tu druhou stranu. A tak ve své hloubce, i když budeme nadávat a budeme si stěžovat, musíme pořád vnitřně doufat v to, že to dobře dopadne. A ono to kupodivu občas dopadne dobře. Nebo ne minimálně tak, jak by mohlo, kdyby to bylo horší. A tak nevím, co bych vám poradil. Sám v tom plavu jako každý druhý. Jsou chvíle, kdy se zatemní všechna slunce. Zdá se, že cesta vpřed není, že je všechno pokažené, že prostě je to všechno, ale úplně všechno na nic. A zpravidle v těch nejhorších chvílích se v té zdi, která před váma stojí, otevřou vrátka a pak pochopíte, že je to vlastně životní zkouška. Že jste museli a měli, a toho jsou plné dějiny a písem a všech možných jiných zdrojů, že vlastně máte-li být opravdoví, tak to nemůže být jako na divadle. Že si nemůžete hrát na to, že něco. Ale ono to je natvrdo. A ono vás to vyzkouší. No a tak nevím ve vašem případě, proč jsou ty chmury, které jste naznačili, z čeho jsou ty potíže životní. Ale jedno jisto. Velký dárce osudu a řádu, nebo chcete-li Bůh, nemá nejmenší důvod, aby někomu škodil. To by byl negativní silou. On je tou nejrovnovážnější silou. A tak se nad tím zamyslete. Protože možná, že nakonec najdeme vždycky na konci toho přemýšlení sami sebe. No. A zaplať pánbu za to. Ostatně, nevím jak vy, já jsem vděčen za všechny životní lekce, které jsem dostal, protože mi posunuli vždy. A velmi výrazně. A nechávám na osudu. Do velké míry, samozřejmě se musím snažit, nejsem fatalista, no to ani náhodou. A na druhou stranu tady musí být druhá polovina toho vědění a to znamená, že musím umět také přijmout, čili udělám vše, co mohu, aby to bylo co nejlépe. A pak je tu ta druhá strana, čili ten zákon, ten osud, ta karma nebo jiné věci, které tady mají svoji také místo. No, čili v podstatě, je to jako o té sklenici bájné. Poloprázdná nebo poloplná. A o tom to je. Čili je to o způsobu pohledu na tu věc. Zruka mě učil vždycky při našich rozhovorech, když na tohle téma přišla řeč, abych si uvědomil, že ať je to jakkoliv, tak vždy to může být horší, že jsou lidé, kteří trpí mnohem víc a za mnohem horších podmínek a že to také musí žít a že nic jiného nezbývá. A svým způsobem je to ku podivu posila, protože když vidíte k sobě souměření, tak už ta vaše osobní věc není až tak strašlivě, obludně, protože máme tendenci se zaměřovat na své věci. Mnohdy. To tak bývá. A vidíme to, jak to v té společnosti běží. Jsou tu lidé, kteří ztratí ve svém životě vše, stanou se z nich bezdomovci, ať už zaviněně nebo nezaviněně z důvodu nemoci nebo jinak. Vidíme, že všichni ostatní nějakým způsobem v tom životě nacházejí svoje místo. A že i když ta doba je špatná a strašná, ať už to je třeba, já vím, velká hospodářská krize, ta předchozí nebo jiné, takže nakonec to svým způsobem mělo nějaké trvání. Tak důvěřujme v to trvání a důvěřujme, že jsme nebyli na jednu stranu, aby jsme se jenom neobvinovali, jenom my příčinou, řadu z těch věcí žijeme, protože jsou součástí naší doby a nemusíme s nimi také vůbec souviset. Takže jenom klid. jak pomoci naší zemi, i velké zemi s velkým Z, jak pomoci českému národu ke zodpovědnějším a poctivějším politikům, modlívám se a neumím být lhostejná, je to těžké. Já vím, je třeba, abychom víc přemýšleli. Prosím, jak pomoci, váš názor. No, to je moc hezký dotaz. Myslíte, že je to rozdělené? No přece ani trochu ne. Tady nejde o to, jsem-li nebo nejsem-li politik, jsem-li lid nebo nejsem-li lid. My všichni jsme jedno. A tak budujeme společnost po vzoru Masaryka, který byl velkým filozofem, a snažíme se vytvořit klima, kdy nečestnost nebo jiné způsoby budou tak trochu prostě za hranou. Ale zároveň se nenechme manipulovat často jaksi naprosto cílenými kampaněmi, které se snaží vytvořit nějaké klima, názor, společenskou odezvu, a to také není dobře. Čili jedno, druhé, třetí, všechno může být špatně, ale rovnováha je to jediné, co nám pomůže. Já nevím, kdo z politiků je poctivější nebo nepoctivější. Rozhodně nevěřím křiklounům. A křiklounů je vždycky nejvíc, víte? Takže je potřeba začít býti vnitřně lidskými. Začít přemýšlet a pamatovat si. Paměť národa, víte? Ono totiž se tou pamětí dá nejlépe bojovat s izmy, demagogiemi a s jinými věcmi. Ostatně, bohužel, jelikož jsme jen lidé, tak celá lidská historie je plná příkladů, kdy s lidmi je manipulováno, kdy se snaží získat vlastně jaksi nějakým způsobem podpora pro to či pro ono. Každý vlastně má svoji pravdu. A já jsem toho názoru, že se má hledat nejlepší řešení z možných. A to znamená mimo jiné, že musíte někdy uznat i pravdu druhého, že vůbec vám nemá jít o váš osobní názor, protože už samo to, že se vyhraníte do nějaké pozice, vás determinuje. Myslím si, že máme zůstat svobodní ve svém rozhodování. A že nejvíc záleží na tom našem srdci. To znamená, když něco řeším, tak se mám snažit to řešit ve smyslu co nejlepšího prospěchu, dobra a jinak. A to někdy dokonce i za cenu, že to nebude tak docela výhodné pro mě, což je to nejtěžší, že? No, takže myslím si, že tohle se nevyřeší nějakou, řekněme, zázračnou strategií nebo něčím jiným. Nakonec historie nás rovně učí, že mnozí, kteří se vlastně přidali na tu, onu nebo další stranu a bojovali proti tomu, onomu či tamtomu, nakonec skončili zcela ve stejné oblasti, jako proti tomu, čemuž bojovali. Podívejme se třeba na historii osvobozeneckých hnutí a tak dále. Často také mimochodem podporovaných dalšími velkými hráči, kterým to jistě vyhovovalo. Čili lidskost. Lidskost je to, co nás ochrání před námi samými. Chcete-li zažívat dobro, štěstí ve svých životech, musíte ho mě dávat. Musíte být lidé, to znamená ne manipulující masa, která se nechá opít rohlíkem, ale máte přemýšlet. Ono zase na druhou stranu je to až podivné, protože, jak se říká lidově, ona ta lež má krátké nohy. A tak každá z těch manipulací, která se objeví, větších či menších, nebo i nevědomých, se v podstatě dá rozklíčovat. A teď zase, když budete klíčovat až moc, tak se z vás stanou kverulanti a fanatici jedné strany. Když se necháte manipulovat, v případě, že to je manipulace, no tak se stáváte obětí tohoto, a brainwashing je oblíbená metoda. Vymysleli ji už před námi mnozí a mnozí také jen napůl. Svým způsobem třeba ta minulá historie velmi temná nám ukazovala, jak třeba Goebbelsův génius dokázal jaksi pomoci k manipulaci těch naprosto normálních a slušných lidí a Hitlerův, ale na druhou stranu také ukázal i něco jiného. Kdyby ten Hitler pracoval jinak, byl vítán ve svazu například jako osvoboditel ze stalinského útlaku, tak by třeba jeho osud byl jiný. a jeho zrůdné té demagogie. Ale vidíte, jak se to vlastně vždycky v tom každém osudovém případě nějak jinak postaví. Takže naštěstí, pro nás naštěstí, to bychom tady už nemohli mluvit, to bylo jinak. A pojďme dál. Čili. Čili, každý člověk je mi stejný. Pro mne je úplně jedno, z které oblasti přichází, jestli je zprava, zleva, ze středu a tak dále. Protože nejdřív je to člověk a pak je to člověk, který přijal nějakou ideu, ale napřed je to člověk. Čili nějak tak. No a pokud se týká toho předmětu otázky, to budeme řešit ještě dlouho. V rádiu Signál jste hovořil, že v Číně pomohly čínské bylinky, u nás pomohou české bylinky jako alternativní přírodní pomoc, tak tomu rozumím, například majoránka, kmín a tak dále. A mají antivirové účinky. No samozřejmě, že moudrá příroda je velmi, velmi štědrá a vlastně i podle místa vašeho pobytu vám dává své dary. Toto je věc farmacie, medicíny, jiných oborů, které se tímto zabývají. A samozřejmě, že najdete zástupce těchto základních alkaloidů nebo silic, dalších látek i v mnoha českých bylinkách. Vůbec nic proti ničemu. Dobrý den, dnes 29.5., to už je trošku uleželý dotaz, zapadá slunce v 21 hodin, počítáno pro Prahu. Tedy jde v ruku v ruce s působením. Zítra v 21.01. No, na nový rok oslepičí krok. Tak to už jsme zase někde úplně jinde, vidíte. To mě vždycky fascinuje, když je zima a já už v 5 hodin vidím, že je tma pomalu a světlo začíná nevím v kolik. A pak je teďka tento čas a ono je ještě v 10 hodin docela světlo, v 9 hodin a kousek a ráno stáváme už před tou šestou. No, zajímavé, vidíte. Jsme holt na takovém místě toho globu, že tady máme ten cyklus toho dne a noci a uvidíme, třeba si na to někdy zvyknem. K vašemu povídání o vztahu myšlenky na přístroje. Byla jsem v nemocnici v diagnostickém tunelu a v duchu jsem pomyslela, co kdyby se přístroj porouchal a já tu zůstala zasunutá. V tu chvíli se přístroj porouchal. Vysunuli mě ven, zavali opraváře a já říkám lékaři, že jsem si zrovna myslel na případnou poruchu. On mě vyhuboval, toto mám tedy nedělat, přístroj stojí 15 milionů. No, to jo. Jsou mezi námi nešťastníci, kteří způsobují pravidelně poruchy elektronických přístrojů a to někdy velmi, velmi výrazně často. Začíná to nevinným vybíjením baterií. To znamená, když takový jedinec se přiblíží k nějakému přístroji napájeném baterii, tak ta baterie za krátkou dobu vyšumí, je prázdná. Pak jsou horší případy. Jsou to případy, kdy takový jedinec vezme do ruky i libovolný přístroj a on se pokazí. Například počítače. Znám takové lidi. V podstatě musíme dát vždycky na modlení, aby ten počítač vydržel. A jinak a jinak. Jsou také případy jiné. Občas se stane, že přístroj, který je zřetelně porouchán, se opraví. Samozřejmě tam můžeme počítat i třeba zpětné, řekněme, scelení elektrolytických kondenzátorů a jiné věci, ale někdy taky ne tak úplně. Takže kdo ví, možná, že jednou bude mít duchovní opraváře přístrojů, ale to ještě nehrozí, nebojte se, opraváři hmotní. Tak a jdeme k dalšímu dotazu. Dobrý den, nevím, jak začít. Naše maminka má 89 let. Neustále dává příkazy bratrovi, který s ní žije. Oba trpí, ona se dožaduje lásky a on taky, ale dělají to opačně. Jeden druhého naschvál, bratra opustila žena, on z toho částečně obvinil matku, ona obvinuje jeho s prostředníkem jsem já. Jsem jediná, která jí může říkat námitky na její chování, k synovi obvinuje ho k zachování k synovi. Obvinuje ho, někomu si na něho stěžuje, kdyby byla už jaksi nemocná na mozkové činnosti, ale ona je úplně fit po všech stránkách. Co zemřel otec, 2 roky její veškerá aktivita se soustředí na bratra, je mi to líto. Když jí promlouvám do duše, tak pak s ní jsem v myšlenkách ve dne v noci, vlastně nevím, co chci od vás slyšet, ale třeba mi něco poradit, moc děkuju, vaše posluchačka. No, každá rada drahá, protože my všichni jsme proti velkému osudu slabí a přesto se v něm dá něco měnit. Tady je zřetelně viditelná jakási souvislost mezi těmi dvěma osobnostmi a někdy to bývá skutečně i jaksi určitá minulá zkušenost, kterou udělali velmi často, dokonce častěji než ta současná zkušenost. My se můžeme stát vlastně fanatiky čehokoliv. Můžeme zesílit cokoliv, své vlastní zdraví, nebo jakoukoliv jinou vlastnost, alkohol, drogy, nebo hráčství, nebo zase třeba cestování, nebo prostě cokoliv na světě se může stát fokusem naší osobnosti a našeho života. No a tak se to může stát třeba i zde, kdy ten člověk, pokud ztratí toho druha, partnera, cítí jisté vákuum, tak to vákuum se snaží takto nahradit, píšete o lásce a to s tím jistě velmi souvisí, protože svým způsobem za řadou těchto stavů je vlastně potlačená nebo neprožitá láska, která byla zvláště v mládí a někdy je to vidět i v jisté razanci těch pokusů získat si tu, řekněme, pozornost toho druhého. Někdy to přechází až do hysteroidních jednání, kdy ten člověk už ztrácí veškerou jakoby míru a je schopen jednat jakkoliv bez ohledu na společenský stud nebo cokoliv jiného. Prostě on cítí nepřekonatelnou potřebu něco tady prostě veřejně, zvláště veřejně, protože často směřováno k tomu, aby ostatní viděli, aby nějakým způsobem toto reflektovali nebo aby jsme nějak ovlivnili nebo nějak jinak emočně zasáhli v podstatě. No, někdy jsou to ale už projevy také opravdu stárnutí mozku, protože svým způsobem někdy se stává, že ta osobnost se s tím jaksi věkem začíná soustřeďovat kolem svého jáství a začíná velmi vlastně vyzdvihovat svůj vlastní postoj. Je zvláštní, že dosti často je to vidět asymetricky u mužů a u žen. Ženy jsou přesvědčeny, že vědí, jak to je, že a tak dále, a všechno vysvětlí. A muži zase na druhou stranu se snaží se vším kolem sebe hýbat mačisticky, protože oni zase mají ten jiný nástroj. No a tak někdy to stáří se stává opravdu obtížným, v případě třeba skleróz a podobně, a je to pro tu rodinu výzva. I pro vás je to výzva. No, já jsem za svůj život nepřišel na nic lepšího, než zachovat lásku a svým způsobem najít hranice. To znamená někdy tuto věc jakoby vnitřně nepouštět do svého jádra, stát se v tomto směru poněkud profesionálním. Protože jakmile se necháte zasahovat do jádra své osobnosti, přichází samozřejmě porucha, případně nemoc. A to přece není cílem našich životů, aby jsme byli nemocní. Také není naším cílem, aby jsme ostatní nevnímali nebo jim nevěnovali pozornost. To je druhá věc. A najít tu hranici mezi tím, co zde je potřeba jaksi vykonat, je těžké. Pro každého je to osobní zkouška. Velmi složitá zkouška. Samozřejmě, že člověk je schopen jaksi podle míry svého nadání, své inteligence a jaksi jiných vlastností, zkušeností, potom v těch negativních případech manipulovat vším, kolem vás. To znamená, že se vám může klidně stát, že všichni lidé kolem vás vědí, že vy jste ten s prominutím pacholík, který za všechno může a dělá ty strašné věci. Přitom ale pravda může být úplně přesně na druhé straně. Někdy jsou to mistři života, kteří dokáží s těmi okolními lidmi výborně manipulovat a vytvářet proti vám jistý tlak, který je vlastně cílem jejich konání. Je to vidět třeba i v médiích nebo jinak a tak dále. Čili Snažte se přežít, snažte se udělat v té situaci to nejlepší, co lze, aby se nepoškozdilo, aby se vlastně ten stav někdy, třeba by ta kritika taky nebyla úplně na místě, třeba i poznámka vhodně mířená udělá někdy víc než konkrétní popis. No, takže tak nějak. Teď oni všichni chtějí být šťastní, všichni chtějí ten život nějak dožít slušně a nemusí se přece zvyšovat jejich hormon stresový tak často. Musím se přiznat, že jsem poněkud zklamaná z diskuzní skupiny na Facebooku. Jsem totiž překvapená, jak velká cenzura tam vládne. Příspěvky jsou často mazány, přitom nejsou povětšinou tak kontroverzní. Lidé přece můžou mít zcela identické názory, nemusí mít. A navíc uměle udržovaný konsenzus za každou cenu také není zdravé prostředí pro růst. Tím je naopak diskuze a tříbení názoru. Je nás víc, kteří si to myslí. Není to škoda? Myslel jsem si, že duchovní nosita bytí je svobodomyslná náboženská organizace. Proto to zklamání. PS, stále vám fandím, co děláte, ale měli by se ti, kdo vedou tyhle stránky, nad tímto více zamyslet. No, o tom mnoho nevím, že by to tak bylo, ale můžu se jich zeptat, proč ne? Na druhou stranu, smyslem těch stránek je samozřejmě ty myšlenky Zezulky přiblížit. Jsem pověřený, jediný pověřený zástupce Josefa Zezulky, abych tuto věc vlastně lidem přinášel. Byl jsem na to školen Zezulkou mnoho let a nakonec mi celou tu biotroniku a celé to vydávání knih a tak dále, jak si předal, abych se o to dál staral, abych to dál vedl, biotroniku jako takovou. Když říkám biotroniku, tak se zdaleka nejedná pouze o léčení, jak se někteří snaží vysvětlit. Naopak, léčení je komplex spojený napevno s filozofií. A filozofie a léčení jedno jsou. A tím pádem tedy tady v podstatě k tomu celá ta věc slouží. Já se přiznám, že jsem nediskutoval na Facebooku už velmi dlouho. A na tom, který zmiňujete. Protože na to bohužel nemám příliš mnoho času. Ale to, co dělám, je, že jezdím na přednášky. Dokud to šlo, byl jsem každý týden několikrát na nějaké přednášce. Jezdil jsem od čerta k ďáblu, a to přes soboty, neděle, přes týdny. A jezdil jsem často pro stovku nebo taky jen pro pět lidí. A myslím si, že i to něco vypovídá. Rozumíte? Kdybych vlastně měl nějaký jiný cíl, tak bych to asi udělal jinak. Dneska těch sil trochu ubývá, tak budu muset trošku ty aktivity zredukovat, ale to je věc dalšího vývoje. Tedy to nejistější je osobní setkání. Na tom Facebooku často vidíme diskuze, kdy se tam někdo velmi, velmi exhibuje, což jsem v těch počátečních dnech tohoto Facebooku viděl. A bylo tam několik málo jedinců, kteří prostě velmi, velmi aktivně vystupovali a velmi obsáhle a tak dále a tak dále. Dalo by se říci, že svým způsobem by bylo lépe, kdyby založili svůj vlastní Facebook a zde prezentovali tyto názory, vlastně, protože ta míra toho jejich příspěvku přesahla míru diskuze a stala se propagací sebe sama a svých vlastních názorů. A to už, myslím, úkolem těchto stránek není. Takže je to otázka. Já nad tím nemám kontrolu v této chvíli, musím se přiznat. A mám teď mnoho práce, podívejte se třeba na stránky www.mkz, čili Mezinárodní kongres zdraví, MKZ, 2020, to je letopočet, Praha, to je kde, a .cz. A puste si třeba záznam z zahájení kongresu, který právě před pár dny tedy byl zahájen. A můžete se zde dívat na jednotlivé vystoupení těch světových osobností, které zde v tomto tématu promlouvají. A myslím si, že uvidíte mnohem více ten okruh těch starostí, které mám já nyní. Čili je to jednak starost o biotroniku, o celek, je to starost o filozofii, o další věci. Někdy jsou lidé až nesoudní v tom, že si myslí, co že je úkolem člověka. Víte, ten člověk dělá asi tak možná pětkrát víc než každý druhý. Nemá prakticky osobní čas, pracuje stále. Pracuje ještě ke všemu s tím, co je osobní. Víte, to není krabička s nějakými pastelkami, kterou dáme malíři, aby si něco namaloval. To není něco, co koupíte a pak to použijete. Tohle to, bohužel, je osobní, jako každá filozofie. Filozofie se nedá dělat bez člověka. No. A tak to dělám a budou tady nejrůznější názory, vidíte. Tak v tom souhlasím, na to mají lidi právo. A proti tomu ani slovo. Mají právo na Facebooku se ventilovat, to ano. Ale přiznám se, že nevnímám svoje poslání v tom, abych reagoval donekonečna na stostránkové příspěvky, které vlastně odeberou moji životní aktivitu z toho, co skutečně mám dělat. A podívejte, svět není opovídání. Svět je o činech, víte? Láska není slovo. Láska je realita, to musíte projevit, aby to byla láska. Jinak je to jenom slovo, čili čin. Vy můžete psát krásné studie, můžete psát krásné stránky, můžete dělat cokoliv, ale na druhou stranu pořád to nemusí být nic. Čili to je můj přístup k těmto věcem. Tedy nezavaruji Facebook a třeba zas budu někdy se mu věnovat více. Na druhou stranu, ale nezlobte se, já vnímám svůj životní jaksi prostor nebo tu práci trochu jinak. Takže vydávání publikací ze zulky, zejména. Občas nějaké publikace, kterých se dopustím sám, jako třeba poslední vyšla kniha Baba Vanga, anebo Horizont poznání. To taky dá trochu práce, víte? Pak jsou to aktivity přednáškové, univerzitní, ať už v nultém nebo v prvním stupni. Jsou to další možné aktivity. Děláme občas třeba výlet po stopách ze zulky a podobně. Jsou to další aktivity, které zde jsou, ať už jsou v oblasti tedy té mezinárodní nebo v oblasti, řekněme, léčebné a duchovního působení. No tak i dneska po skončení tohoto našeho potkávání bude následovat duchovní obřad. A jestli si myslíte, že tento obřad je zadarmo, tak není, víte. Všechno, co děláte, ať vyřezáváte z lipového dřeva panáčky, nebo něco soustružíte, nebo píšete něco, nějakou knihu, nebo a tak dále, všechno stojí nějakou práci, nějaké životní úsilí. Takže ono to není o tom, jak si mnozí myslí, že se tady prostě postavíte, uděláte takhle a dobré. Takže nějak tak. Každá tato chvíle odebírá také jistou část, je to práce prostě, rozumíte? I když spíš to vnímám jinak, ale řekněme, že v tom smyslu toho nasazení ano. Takže mě musíte omluvit, jestli nebudu úplně vždycky diskutovat tak, jak bych jak si chtěl. Na druhou stranu já si musím zjistit, protože některé příspěvky bych sám také rád likvidoval, pokud vedou k tomu, že neslouží k diskuzi, ale k napadání. Čili k čemu je Facebook k diskuzi? A ne k nějakému sprostému se vyjadřování, nebo k něčemu takovému, nebo k opakování stejného do nekonečna. Každá diskuze, když s někým vedete, musí mít svůj smysl. Čili musíte být schopni poslouchat, tedy mluvit a poslouchat. A poslouchat a mluvit. A pokud to má svůj cíl, tak to má jistě oprávnění. Jakmile jsou přesazeny určité meze, pak už to ale není tak docela. No. Já jsem dlouho zvažoval, jestli ten Facebook jako bychom měli otvírat nebo neměli. A možná, že tohle je důvod, proč bych ten Facebook měl zavřít. Protože to působí spíše negativní emoce. A to mě mrzí, protože jak si by otevřít něco, co v podstatě by mělo sloužit nějakým směrem, a kdyby se to zvrtlo, byť třeba i tou cenzurou, no tak bude lepší to zavřít, nemyslíte? Já bych se zeptal na takzvané zmatení jazyků. Proč mají lidé třeba v pohraničí, kde žijí třeba jen nedaleko od sebe, jiný jazyk a nerozumí si? Každý národ má svůj unikátní jazyk, je dán dozajista k historii a úroveň vývoje a chápání. V tom ohledu je český jazyk unikátní. Čeština by byla skvělý jazyk pro obecné porozumění, že? No já jsem na češtinu hrdý. Je velmi bohatá, umí vyjádřit i nejjemnější detail. A přejdeme hranici a najednou to není tak snadné s tím porozuměním. Proč mají odlišné jazyky? No, protože mají také trošku odlišné myšlení a ten jazyk každý vlastně nese svoji nějakou strukturu. Čeština je v něčem nejbližší jednomu z nejstarších jazyků, a to sanskrtu. co se týče možnosti vyjádřit oblast filozofie. A na to jsem mnohokrát narazil a dokonce jsem četl nějaký názor, že je to jeden z nejlepších jazyků pro filozofii vůbec. A je to možná pravda, ale samozřejmě také ne vždy. Některé postupy větné, které vidíme v češtině, jsou možná podle mého názoru také o něco horší než postupy, které jsou v jiném národě třeba. Já chci teďka záměrně nikoho jmenovat, abych někoho neurazil a tak dále. Čili ono je to opravdu těžko k posouzení. Proč zmatení jazyků? No, mezi mými přáteli jsou esperantisté. A to velmi, velmi aktivní esperantisté. No tak ti se domnívají, že to zmatení překonají a já jim v tom strašně fandím a jsem realistou. Protože myslím si, že já sám osobně čekám, až se všichni naučí česky. Nemyslíte? Proč to nedělají? Nechápu. A jinak ještě lépe. Vidíte, jak i třeba drobná odchylka přináší změny. Máte třeba základní jazyk a teď, já nevím, třeba když to vezmu na Německo, abych ho neurazil, teda pro Boha, tak tam máte třeba Hochdeutsch. Všichni víte, je to ta správná němčina, ta, s kterou se mluví v mainstreamových televizích a rádiích. A pak jdete k Berlínu a tam, když si kupujete benzín, tak vám řeknou fum, 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 fum. No a je to. A vy mu ani nerozumíte, co po vás chce. A přitom je to jedno etnikum, jedno místo. Čili podívejte se třeba na naše milované přátele z Hané. No, mají svoji nádhernou řeč, že všem se nám líbí, ale tak podívejte třeba do Brna. Že? A nebo taky na Plzeň bychom se mohli podívat, nebo někam jinam, to je jedno. A taky ty Pražáci, hej, že? No, tak zdá se, že to je jakási vlastně tendence, neznámo jaká, kdy podle místa toho kraje se vloudí do toho jazyku určité mechanismy nebo určité prvky. Proč na Hané mluví všichni stejně? Ale ne jako v Brně. Nechápu. Když všichni vědí, že hanáčtina je lepší než brněnština. Nebo ne? No. Zdravím tady naše Brňáky v okolí. A tak dále. Aby došlo k sjednocení, znamenalo by to něco opravdu převratného. Něco zázračného. A já se přiznám, že v tuhle hrůzu věřím, ale spíše v horizontu tisíciletí než roku. Myslím si, že přijde doba, kdy ta řeč bude postavena na jiných základech, ale to je moc předčasné o tom mluvit. No. Víte, možná, že nakonec opravdu v něčem ta Esperanto má pravdu, když vezmeme ze všech jazyků to nejlepší. Nevím, jak to dokáže Esperante, to já nedokážu posoudit, ale víte, před každým z těch jazyků mám úctu a každý z nich v něčem, v nějaké situaci je naprosto unikátní. No. Zase, jsou tu jazyky více strojní a více jiné, vidíte. Když se učíte anglicky, tak vlastně celý slovník je o idiomech. A dokud nejste pořádný Angličan, anebo ji nestudujete 150 let, tak vždycky budete objevovat souvislosti, které na počátku se naučíte všechny ty běžné a pak přijdou ty neběžné. A to už je problém. A nakonec i ta nářečí krajová a tak. No a pak, když budete mít jazyk úplně pevně daný, strojově, tak to taky nebude dobře, protože vás to bude jistým způsobem omezovat. Tak dejme tomu svobodný vývoj. Tak. Kolik máme? 45, tak ještě můžeme. Pardon. Moc vám děkuji za přednášky a jsem vám vděčná za působení. Akorát jsem jim pomohl osobně. Nebyla jsem zrovna případ pro vás, ale pomohli jste mi a dal jste mi sílu, kterou jsem tolik potřebovala. Ne tak dávno jsem si uvědomila, že jsem měla možnost poznat i pana Zezulku, někdy koncem 70. let. A nespomínám si dobře, kdy to bylo. Bylo to tehdy, když mu nechtěli dát povolení jet na kongres. Jeden přítel mi ho tehdy představil, netušil jsem, jaká je to podsta. No, když jsem poznal Zezulku já poprvé, když si mě pozval, tak to pro mě byl starší pán, na kterého jsem koukal takhle, jako co to povídá. No, tak se nedivte, je to stejné u vás. Byla jsem asi příliš zahleděná do sebe, nevím. Takže osud mě nakonec zavedl i k vám. Jsem křesťanka, stále nosím kříž jako symbol, kterým chtěli ponížit Krista. Nepodařilo se. Přes tu strašlivou smrt Kristus povstal a jeho učení se dostalo do celého světa, i když ho mnohokrát jeho vlastní zrazují i dnes. Ale to už je osud těch vyvolených. Ještě jednou vám moc děkuji a moc si přeji, aby to vaše večerní působení pokračovalo ještě dlouho. Je nás mnoho, kteří to potřebujeme. Moc vám děkuji ještě jednou. Přeji hodně zdraví a pohody. Děkuji vám, Marie, mnohokrát. A za ten kříž na krku, i když to neděláte, se nikdo nemusíte omlouvat. Já jezdím po celém světě. Chodím do křesťanských katedrál, hinduistických katedrál, do muslimských chrámů, do židovských chrámů a mám ke všem stejný vztah. Ne k tomu, co se stalo špatně, to určitě ne, ale jinak jako k lidem vždy naprosto stejný. Sám jsem kříž nosil přes celou vojenskou službu a že to tenkrát bylo, opravdu to byl poměrně veliký a několikrát si mě zavolali, že tedy bych to neměl dělat a že se to pro toho důstojníka české z Československé, já jsem měl maršalskou službu, představte si, nechápu proč. Já z rodiny, která byla na indexu, který se nedostal ani do horních dolních, tak jsem na vojně udělal kariéru. Nevím, možná proto, že jsem byl vystudovaný v těch letadlech a že jsem byl tím letecím konstruktorem, nebo nevím prostě, takhle nějak to bylo. Nechcete udělat letadlo? A tak vlastně, když vidím třeba ty náboženské projevy, ať jsou jakoukoliv, tak já se přiznám, že když tam vidím lidskou opravdovost, čistotu, tak se už tolik nemusím ani ptát, jak a co je podle mě nebo někoho jiného špatně nebo dobře, ale já z toho mám radost. Já mám radost, když člověk se pokouší sebe překonat, vidět něco vyššího, prostě a tak dále. A to mám kdykoliv, rozumíte? To může být křovák, který tancuje kolem ohně, a podupává tam a fouká na didžerido a mě to bude naplňovat stejným štěstím, teď bych to asi neměl říkat, jako kdokoliv jiný. No, protože já vidím nás lidi jako lidi, kteří máme svoji historii, máme svoji kulturu a mnohé jiné věci, ale nakonec jsme lidi, rozumíte, dvě ruce, dvě nohy, hlava, v podstatě stejné problémy, stejné víceméně názory. Já vím, že odborník na IT asi bude mít úplně jiné jaksi problémy než ten s tím didžerido. Ale přátelé, nedejte se mýlit. Ve své podstatě mají úplně stejné problémy. Tak. Takže ano, a děkuju za pozbuzení, ať všem křesťanům a všem ostatním přichází to nejlepší, co se smí dát, abych tedy neurčoval, abych nebyl nepokorný, ať dostávají tu podporu a všechno to, co ten Bůh nám dává, on dává. Ono to vlastně je i o tom, že my sami lidi můžeme přidat, řekněme, svoji část. Ta je malinká, ale přesto je. A to je důležité. Není nulová. Jakkoliv malá je síla našeho vlivu, je důležitá. Proti nám samozřejmě stojí ten sloup toho zákona, toho bytí. To jistě. Ale my jsme součástí na té druhé straně té roviny. A tak, kdykoliv něco podpoříme nebo vyslovíme přání, tak to není nezanedbatelné. Kdykoliv se modlíme za něco, pro někoho, tak to není zanedbatelné. Protože i my, stejně jako to velké, máme právo vlastně takto se vyjádřit, pokud to tedy uděláme rozumně, bude lépe, samozřejmě. Asi se nebude modlit za tou sousedovou kozu pověstnou, vidíte. No. A když to uděláme nejlíp, jak můžem, byť to uděláme třeba špatně, trošku, tak je to pořád lepší, než když to neuděláme. Protože velký zákon není tak snadno ovlivnitelný. Záleží na tom vnitřním hnutí, na tom srdci. Když něco vyjádřím nějakou měrou, tak už potom dokonce ani nezáleží tak docela na té formě. To máte jako, když přijdete do nějakého úřadu. Vy budete chtít mluvit s panem ministrem a skončíte u prvního referenta. A když to bude jaksi pro pana ministra, tak to přes ten úřední kolotoč dojde až k tomu ministrovi. Tak je to v těch našich osudech. Většinou se lidé obracejí k Bohu a netuší, že mezi nimi a Bohem je celá obrovská pláň vědomí a výkonných prvků, bytostí, které tady slouží. Takže ať slouží všem. Tak. Dobrý den, pane Pfeiffer, chci vám touto cestou velmi poděkovat za vaši lásku pomoc, kterou jste mi poskytli v roce 99, jen na základě prosby a mého dopisu. Pomáhal jste překonat umírání partnera, tenkrát mu bylo 35. Nemohl jste mu již pomoci. Nikdy jsem na vaši empatickou velkorysou snahu nezapomněla. Vzpomínám na vás, ráda poslouchám a z lásku vás zdravím. Po uplynulých letech mi nedávno přišel jak pomocník pan Kočia ze Zulka, který na mne při mé duchovní práci dohlíží a pomáhá mi otevřít cesty. Ne náhodou mě pan Zezulka zavedl po letech k vám na živou přednášku. Ještě před pandemií. Dodal jste mi sílu a vyrovnal energie. Sílu ve víře. Snad vám touto zprávou porostl aspoň trochu lásky a síly ode mě i pana Zezulky. No, to jo, od vás beru. Zezulka mi to dá rovnou. A co se týká, a nechci být teda neskromný, děkuji vám za tu zprávičku a neskrývám, že mě těší, že jste objevila toho, koho já mám ve svém srdci jako nejvyšší autoritu, a to neznamená, že kdokoliv jiný musí bojovat tuto cestu, chápete? Ale u vás je to tak. No tak ať vás ten Zezulka dál posouvá, protože každý, kdo se přiblíží a bude to, jak jsem říkal, s tím srdíčkem, tak tu pomoc dostane. Já vím, že ti, co počítají, ti kupčíci, neví, jak je to možné. Když se přiblíží jeden, tak to bude jeden, když sto, tak sto, když tisíc a milion, tak milion, sto milion, miliarda. Bude to fungovat stejně. Rozměr ani čas nemají tu charakteristiku, kterou se domníváme, že mají. A tak je možné, aby cokoliv má stát, při nás bude stát, ač jakkoliv nás bude mnoho. Takže budete-li chtít přijmout toto, je to připraveno a stojí to stále vedle vás. Tak, jak dlouho musí být uchazeč o vstup do jedničky vegetariánem? Může vstoupit do jedničky i někdo s frýdku místku? Jak je to potom s absolvováním přednášek? No, s frýdku ano, s místku ne. Nebo naopak, s místku ano, s frýdku ne? Nevím. Ale, no to je jednoduché. Tím vegetariánem musíte být asi tak 15 životů. No, takže teďka vážně. To, jaké podmínky nese vstup do jedničky, má své důvody. Proto je tady nultý stupeň, aby to bylo přístupné všem, bez rozdílu. Ta jednička má určité otázky, určité. Jedním z nich je právě to vegetariánství. A tedy, můžete nejíst maso 20 let a přesto to nebude na vstup do jedničky. Můžete nejíst maso jeden den a přesto to na vstup do jedničky bude. Bude to méně pravděpodobné, ale bude to na vstup do jedničky. Chápete, co tím chci říct? Vegetarián není ten, kdo nejí maso, ale kdo v sobě dokončí jistou vnitřní změnu. A tato změna není jen o osobním prospěchu, není o jiných věcech. Musí to být tedy něco, co vychází z jádra osobnosti. Potom to tak bude. Kdybyste například chtěli vstoupit do jedničky a proto jste si odřekli maso, protože je to tam psáno, tak to bude poměrně velmi špatný nápad. Protože vy nejste vegetariánem. Vy si jen odříkáte maso. A to je daleko velký rozdíl. Abyste byl vegetariánem, musí být pro vás maso něčím jiným. Takže tak. Svítku místku můžete, měl jsem tam přednášky ještě před korona pravidelně, nevím, proč jste nenavštívil a jak to bude dál, teď ještě nevím, ale stát se můžete, pro vás potom nejbližší přednášky jedničky budou v Ostravě. Tak kolik máme, ještě chviličku. To jste strašně dlouhé. Taky dlouhé, něco jednoduššího. Tady. To je tak na závěr. No, ale něco ještě pozitivního, kdybych našel. Tak to zatím budu hledat ty dotazy a už to skončí, no. Tak, tohle to bude dobré na závěr. Vidíte, cenzura. Jako hrom. Tak, kolik máme hodin? Já tady mám, prosím, ze svého ovladače tady smazat tu cedulku. Režim napojení, jestli by to nešlo. Už je to lepší. Tak, máme totiž tady termín. Přesně v 21 hodin bude následovat náš pravidelní duchovní obřad. Takže může vaše působení pomoci i člověku, na kterého při působení myslím a přeju si pro něj pomoc? A tak to zase tak nebudu odpovídat pro vás uspokojivě, řeknu nikoliv, nedělejte to. Nikdy. Je to o tom, že vlastně my v našem oboru pracujeme ve filozofii a mnoha jiných věcech tak, aby jsme dosáhli určitého stupně, tedy této pomoci. Jakmile by do tohoto přenosu mezi působícím, tedy Bohem působícím a působeným, vstoupil někdo jiný, automaticky tuto sílu, která není jeho, vezme a modluje svojí vlastní kvalitou k tomu působenému. Nedělejte to. Opravdu vás předtím varuji. Nejenom, že tomu působenému nemusíte vždy prospět, to je jedna věc, ale na druhou stranu můžete vytvořit stavy, které již pro vás nebudou zvládnutelné. Tu ruku stáhnout má právo ten, který má ten dar. A nikoliv kdokoliv. Bohužel, přál bych si, aby to bylo jinak. Možná, že jednou těch lidí s tím darem bude hodně. Ale mimochodem, proč by se rodili do těchto dob, když za komunismu jsme byli perzekuováni a tak dále, kdy dneska jsme označováni za... No a tak dále. Začínáme s působením. Tak snad jsem vám odpověděl a teď na závěr snad přijde jednou lepší doba a bude tady dost místa pro všechny obory, tak, aby mohli prospívat tomu člověku a sloužit mu každý po svém. No, těším se na to. Proto se také podívejte na ty stránky MKZ 2020 Praha. Z těch příspěvků, těch významných světových osobností uvidíte určitý duch, který bohužel zatím v České republice neuvidíte. Takže s pomocí Boží, nech jsou s námi, o to prosím, síly dobra a prospěchu. Nesuďte mě moc příkře, dělám, co mohu, jako vy, jinak to nejde. Tak s pomocí Boží. A to je konec našeho duchovního dnešního obřadu. Pokud chcete, pozvu vás na zítra v 21 hodin, no a pak na všechny ty další, které ještě budou. Děkuji vám za pozornost, za vaše laskavé dotazy. Odpovídal jsem, jak jsem dokázal
a vy sami se jistě vytvoříte vlastní názor. Tak tedy, nashledanou.